Samuel voalohany toko fahavalo ambin'ny folo. Ary efa nitsahatra niteny tamin'ny Saoly izy dia raiky mpitia tamin'ny Davida ny fanahin'i Jonatana ka ti azy ohatra ny tenany mihitsy izy. Ary Saoly nandray azy tamin'izany andro izany ka tsy namela azy hody tany amin'ny tranondrainy intsony. Ary Davida sy Jonatana nanao fanekena noho ny fitiavan'i Jonatana azy toy ny tenany. Ary nisorony Jonatana ny akanjony ivelany izay teny aminy ka nomeny an'i Davida mba amin'ny akanjo fiadiny sy ny sabany sy ny tsipikany ary ny fehikibony koa aza. Ary Davida nanafika ka hita fa endry tamin'izay rehetra nanirahan'i Saoly azy, ka dia nataon'i Saoly mpifehy miaramila izy sady nankasitrahany vahoaka rehetra sy ny mpanompon'i Saoly koa. Ary no ny tonga ny olona tamin'ny niverenan'i Davida avy namono ilay filistinina dia nivoaka ny vehivavy avy tamin'ny tanànan'i Israely rehetra ka nihira sy nandia nitsenan'i Saoly mpanjaka tamin'ny amponga tapaka sy ny fifaliana ary ny kipantsona. Ary ny vehivavy mpandia dia nihira hoe, Saoly nahafaty arivo arivo fa Davida nahafaty alinalina. Dia tezitra indrindra Saoly fa tsy sitrany izany teny izany, ka hoy izy, ny any Davida nataony alinalina lahy fa ny ahy kosa nataony arivo arivo ihany, koa ny fanjakana ihany no sisa tsy mbola azony. Ary Saoly atramin'izany andro izany dia nangarika any Davida. Ary noho ny ampitsoniny dia nisy fanahy ratsy avy tany amin'Andriamanitra nilatsaka tamin'i Saoly, ka dia maola tao an-trano izy. Ary Davida nitendry lokanga tamin'ny tanany tahaka ny fanao nisan'andro ihany, ary nisy lefona teny an-tanan'i Saoly. Dia natoraka Saoly ny lefona, fa hoy izy, hamely an'i Davida aho ka ataoko miboroka miatra amin'ny rindrina. Fa Davida nisoroka indroa teo anatrehany. Ary Saoly natahotra an'i Davida satria Jehovah momba azy, fa Saoly kosa efa nialany. Koa dia niesoron'i Saoly tsy ho eo amin'i Davida, ary nataony mpifiarivo dia nitarika ny olona nivoaka sy niditra izy. Ary Davida dia hita fa endry tamin'izay rehetra nataony, ary Jehovah momba azy. Ary no nihitan'i Saoly fa endry dia endry Davida dia natahotra azy izy. Fa ny Israely sy ny Joda rehetra kosa tiany Davida satria nitondra azy nivoaka sy niditra izy. Ary hoy Saoly tamin'i Davida, indro meko vadinao Meraba vavy matoako, koa mahereza ho ahy anefa anao ary miadia ny adin'i Jehovah. Fa hoy Saoly, aoka tsy ny tanako no hamely azy, fa aoka ny tanan'ny Filistinina no hamely azy. Fa hoy Davida tamin'i Saoly, zinona moa aho, ary manao ahoana no toetry ny mpianakavy ny raiko ao amin'i Israely no vinanton'ny mpanjaka aho? Kanjo noho ny tamin'ny andro tokony ho namoahana ny Meraba zanaka vavin'i Saoly ho vadin'i Davida dia nomena ho vadin'i Adriela meola tita izy. Fa Mikala zanaka vavin'i Saoly kosa tiany Davida, ary nisy nanambara izany tamin'i Saoly ka sitraka Saoly zany. Fa hoy Saoly, omeko azy izy mba ho fandrika aminy ka hamelezany tanany Filistinina azy. Dia hoy Saoly tamin'i Davida, fandroan'ny mahavinantiko anao izao. Ary Saoly nandidiny mpanompony hoe, miresa mangingina amin'i Davida ka ataovy hoe, indro tian'ny mpanjaka ianao ary ny mpanompony rehetra tianao, koa dia maneke ihany ho vinantony ny mpanjaka ianao. Ary ny mpanompony Saoly nilaza izany teny izany tamin'i Davida. Fa hoy Davida, moa ataonareo ho zavatra kely izany ho vinantony mpanjaka? Tsy hitanareo va fa izaho dia olona malahelo sady tsy manandaza? Ary ny mpanompon'i Saoly nilaza taminy hoe, zany navalin'i Davida. Dia hoy Saoly, izao no olazainareo amin'ny Davida. Ny mpanjaka tsy mila rena be ho vodiondry, fa ny mariky ny fahafatesan'ny Filistina zato lahy ihany mba ho famaliana ny fahavalony. Kanjo hevitry Saoly ahafaty an'i Davida amin'ny tanan'ny Filistina izany. Ary rehefa nambaran'ny mpanompon'ny Saoly tamin'i Davida izany teny izany, dia sitraky Davida ny ovinanto ny mpanjaka, ary raha tsy mbola tapitra ny fehtrandro dia niainga Davida ary nandeha sy ny olony ka nafaty Filistina 200 lahy. Ary Davida nitondra ny mariky ny fahafatesany ka nanisa azy teo anatrehan'ny mpanjaka mba ahavinanto ny mpanjaka azy. Dia nomeny Saoly ho vadin'i Davida Mikala zanany vavy. Ary Saoly nahita sy nahalala fa Jehovah nomba ny Davida, ary Mikala zanany vavy ti azy. Ary dia vo maika natahotra ny Davida Saoly, ka dia tonga fahavalon'i Davida mandrakariva izy. Ary ireo andrinan'ny Filistina dia nanafika, ary isaky ny nanafika izy, dia Davida no hita fa endry noho ny mpanompon'ny Saoly rehetra, ka dia nisandratra ny anarany.